habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington. Waa fiidnimo axad ah oo bisha agoosto ay ku tahay sanadka 2022 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha 16-19 mitr ban iyo efamyada magaalooyinka qaarkood. halkaasi aad nagala socotaana waa sidoo kaleeto barteenna v o a somali com. idaacadda caawa waxaad nala socodsiin doontaa anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah waraysi gaara oo aan la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya maxamed cabdirasaaq maxamuud abuubakar oo isagoo ka hadlayay xiriirka dowladda soomaaliya iyo howlgalka midowda afrika ciidamadooda amisom oo sii xumaanaya.
concept cusub oo aynu meel kale ka howlgelin in nalagu baroobeeyo ama wax isbedelaya maanaan arag. tan afraad waxaa timid eedayn soomaalidu nalama shaqaynin maaragtaa inaan baxno 6 bilood gudaheed, ayadana arrin loo qaateena ma aha, sababtoo ah bixitaanka laftirkiisa istraatiijiyad iyo waqti iyo dhaqaale u baahan.
sidoo kale waxaan idiin haynaa xubintii dhaqanka iyo hidaha ee aad ku maqli jirteen hadaha iyo kale barnaamijkeenna. waxaan inoo hayaa axmed faarax cali idaaja.
afafkii shisheeyaha oo iskuulka loo furay lana odhan jiray ujeedooyinkoodiiyo isticmaalku ima dhicin, ayaantii dambeetana afka aabba iyo hooyo muddo 2 ayaamooda markii califka lay baray akhbaartii lasoo qoray akhiskeedu ima dhibin.
warar kale oo soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan waan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. saraakiisha dalka ciraaq ee gobolka koonfureed ayaa waxay xaqiijiyeen in maanta gantaal daalibaan ay soo riday uu dhaawac u geystay eerboodka magaalada kandahaar, kaasi oo keenay inuu joojiso guud ahaanba duulimaadyadii eerboodkaasi kusoo degayay. weerarkaasi ayaa waxa uu dhacay kadib markii dagaalo ay dhex mareen maalmihii lasoo dhaafay caasimada afghanistan iyo sidoo kaleeto dhulka kaleeto ee gobolada ah dhinacyada taalibaan iyo ciidamada dowladda, kuwaasi oo gobolka kandahaar iyo magaalada lashkaar gah oo caasimada u ah gobolka helmandiba ay dagaaladooda si weyn u saameeyeen. madaxda dalka afghanistan ayaa sheegay in dhowr gantaal ay kusoo dhaceen eerboodka, waxaana taasi ay keentay ayaa layiri in dhammaanba ay leexiyaan duulimaadyadii dalkaasi, gaar ahaana magaaladaasi eerboodkeeda ugu weyn oo ah midka 2aad ee dalkaasi ku degayay. afhayeen u hadlay kooxda daalibaan oo la yiraahda magaciisa sabiihullaahi muhaajid ayaa wuxuu u sheegay v o a da in diyaarad dagaal oo toos ay isticmaalaysay garoonkaasi diyaaradaha, islamarkaasina ay ka agdhawaayeen goobo duqeymo loo geystay oo dad shacaba ay degan yihiin, taasi oo keentay in weeraradan ay ku qaadaan. weerarkaasi mid lamid ayaa lala beegsaday isbitaal ku yaala helmand isla asbuucan gudihiisa. golaha maamulka talada haya ee myanmar ayaa sheegay axadda maanteeta ah in ay noqdeen xukuumad ku meel gaar ah oo hogaamiyaheedu uu noqon doono jeneraalka wata howlgalkaasi ee min on hall la yiraahdo, oo sheegay isagu inuu noqon doono ra-iisul wasaare. warkan ayaa yimid kadib markii min uu axaddii 7-aadkan ku celiyay ballanqaadkiisa doorashada xisbiyada badan ee la qaban doono dalkaasi xilli aanan la cayiminin oo mustaqbalka ah. khudbad uu u jeediyey dadkiisa oo telefishinka laga sii daayay ayaa 6 bilood kadib markii uu xoog kula wareegay talada dalkaasi jeneraalkaasi da-da ah, waxaa kaleeto uu sheegay inuu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo ergeyga gaarka ah ee ay magacaabeen 10 wadan ee iyagu joogtada ah ee ka arrimiya dalalka koonfurta eeshiya dhaca dhibaatooyinkooda. waxa uuna sheegay in doorashada ay qabsoomi doonto wax yar un ka hor, sida uu yiri, bisha Febraayo koodeeda intaan la gaarin oo ah sanad guuradii talada uu xoogga kula wareegay dalkaasi. xadidaadda dowladda Mareykanka ee la xiriirta dadka laga saarayo guryahooda ee ijaarka ku degganaa islamarkaasina lacagta kirada ee laga bixinayo ee ku ekeed habeen hore oo sabti ahayd ayaa waxay taasi khatar ku tahay malaayiin dad ah oo reer Mareykan ah oo guryahooda in laga saaro kiradana ay waayaan khatar ugu jira markii ay dowladda lacagtii ee dadkaas ku ceeminaysa oo ay siinaysa ay goosay. Muddadii loogu talagalay in lacagtaasi la kordhiyo oo lasoo celiyo ayaa waqtigeedii dhaaftay, waxaana madaxweynaha talada haya Joe Biden Khamiistii toddobaadkan uu sameeyey iskudaygii ugu dambeeyey aqalka Kongareeska uu gudbinayo inay ansixiyaan dhaqaalahaasi. Hase yeeshee, waxaa jira xubno ka mid ah xisbiga Jamhuuriga oo si weyn uga soo horjeeda arrinkaasi, waxaana taasi imaaneysaa xilli viruska dalta loo yaqaano uu si weyn u sii labalixaajanayo islamarkaasina uu caqabad weyn ku yahay waqtigan marka loo fiiriyo xataa coronavirus iyo sidii uu ahaa. Habeen wanaagsan, halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O Eda. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa si rasmi ah uga jawaabay warbixin ay dhawaantaan diyaariyeen guddiga qiimeynta ee la socda midowga Afrika oo ku saabsan mustaqbalka howlgalka AMISOM ee Soomaaliya. Warbixintaasi ayaa waxay ku talisay in afar qaab midkoodna uu yeesho howlgalka AMISOM wixii ka dambeeya Diseembar 2021, kuwaasi oo kale ah inuu noqdo howlgal ay wadajir u fulinayaan midowga Afrika iyo qaramada midoobay, iyo in dib u habeen iyo wax ka bedel lagu sameeyo howlgalka haatan jira ee AMISOM, in ciidamada Soomaaliya waa ciidamada ka socda wadamada bariga Afrika ee la keeno Soomaaliya, iyo sidoo kale in AMISOM gebi ahaanba ay ka baxdo dalka. Haddaba jawaabaha su-aalo la xiriira arrinkaasi waxaa warbixintaasi Haaruun Macruuf uu ka wareystay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud oo haatan ku sugan magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia.
Marka horeba horta riboorka annaga waxaan ku diidnay lalama samayn wadatashi ku filan dowladda federaalka Soomaaliya. Riboorku waxaa ku qoran in ilaa iyo 40 qof la wareystay dowladda federaalka Soomaaliya oo AMISOM waxa ay accredited ama la falgashaa waa dowladda federaalka oo ogolaansheeda ay ku jirto, in marka horeba waxay ahayd lala sameeyo wadatashi ku filan hay-adaha iyo shaqsiyaadka iyo waaxyaha kala duwana dowladda federaalka. Markaasuu riboorku wuxuu noqon lahaa runtii mid dhammaystiran, kaarti iyo sida Soomaalida ay u aragtana ay kasoo bixi lahayd. Afarta xulashaba annagu noolama muuqdaan kuwo fiican. Tan ugu horeysa waxay ka hadlaysaa in howlgal ciidankan loo bedelo UNMISS ama United Nations Mission in Somalia, oo ay noqdaan mission UN ee African Union ay wadajir u haynayaan. Halkaas waxaa xalasmeeya oo keliya dhaqaalaha lagu baxsho AMISOM oo noqon doona mid maaragta waxa la yidhaahdo assessed contributions ama lacaga laga soo aruuriyo dalalka oo toos ugu soo dhacda, halka ay hadda ka tahay in AMISOM mandatekeeda markuu dhacdo la iska wareysto, la fiiriyo waxqabadkii, laysu suxo, kadibna markaas dhaqaalaha la baxsho. Marka dhaqaalahaas marba shakigu ku jiro in la heli doono inaan la heli doonin in ayaa meesha ka bixi lahayd, taas AMISOM marka way u fiican tahay ama maaragta missionkaas. Laakiin waxba kama aysan oran howlgalka iyo sida uu noqonayo iyo sida ay uga fiican tahay sida ay hadda ku joogaan. Kan labaad, wuxuu siinayaa AMISOM in shaqaale badan oo rayid ah ee qorato oo ka shaqeeya dowladnimo wanaaga iyo siyaasadda iyo arrimo noocaas, taasna annaga hadda priority runtii nooma aha. Tan saddexaad, East Africa Standby Force, East Africa wadamadii ahaaba waaba iyagana la joogaba oo maaragta kamid ah AMISOM. Marka concept cusub oo aynu meel kale hor ka howlgelin in lagu baroobeeyo ama wax isbedelaya maanaan arag. Tan afraad, waxaa timid eedayn Soomaalidana lama shaqaynin maaragtaa inaan baxno 6 bilood gudaheeda, ayadana arrin loo qaateena ma aha, sababtoo ah bixitaanka laftirkiisa istraatiijiyad iyo waqti iyo dhaqaale u baahan. Marka afartaba waxaan u aragnay inaysan ahayn kuwa fiican. Beddelkeeda annagu waxaan keennay waxa la yidhaahdo STP ama Security Transitional Plan, oo soomaali ay soo qoratay keentay kumaandarada jooga ee dalka ee Amazon ay u arkaan inuu yahay qorshe aada u fiican United Nationska ay endorse garaysay, annaga kaasaa beddelkeedii aan aragnaa inuu yahay optionka aadka u fiicnaan lahaa oo u baahan in la taageero.
warbixintaas guddiga madaxa banaan ee midowga Afrika ay sameeyeen iyada laftigeedu aad bay u canaanatay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada labadaba wada shaqayn la-aan dhexdooda ah inay dib u dhac ama hantaaq u keentay inay iyaga laftigoodu ay shaqadoodii gutaan ciidamadii ee Amisom. Marka arrintaasi soo ma jirto sababtoo ah in muddo ah sannado ah wada shaqaynta dowladda iyo maamul goboleedyada aad bay u liidatay.
Arrin runtii marka aan ka hadlayno arrinta security iyo amniga hadda ma ahan arrin runtii wax badan ay dowlad goboleedyada kaga xidhnaayeen. Wuxuu ahaa arrin marna ku saabsan sida ciidamada Soomaaliyeed, Somali Security Forces ama Somali National Army ay ula howlgalaan Amazon. Meelaha ay ka howlgalaanna waa naqaanaa oo waxa weeye badanaa shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose. Markii aan dhageysanay warbixintii taliyaha ciidamada iyo saraakiil kale waxaa noo soo baxday wada shaqayn la-aanta inaysan ahayn dhinaca Soomaalida ka imaan. Ciidamada Soomaaliyeed way dagaalameen, howlgallo badan bay sameeyaan, iyagaa ma aragtay weerar gala meesha Amazon ay fadhido meelo loo yaqaano FOBs, Forward Operating Bases, halkaas way hayaan laakiin iyaga ma galaan dagaalka. Aan ka ahayn waa marka qaarkood sector one ama ciidanka Uganda ka yimaada oo howlgallada marmar la sameeya ciidamada Soomaaliyeed. Horta marka wada shaqayn marka laga hadlayo, tan ugu muhiimsan waa tan goobaha dagaalka iyo ciidamada iyo howlgalladooda sida laisula shaqeeyo waa muhiim. Waxaa dhacda mararka qaarkood in ciidamada Soomaaliyeed ay arkaan fursad ay cadowgii kaga hortegi karaan ama ku weerari karaan, laakiin aanay helaynin taakulayntii maaragtaa medical evacuationskii iyo waxyaalihii kale oo la socda oo ay tahay in Amazon ay maaragtay dalabto.
Waa gartay. Inkastoo Amazon ay waddanka joogeen 14 sano, dowladda aad ka tirsan tahay waxay jirtay 4 sano iyo dheeraad. Marka su-aasha la isweydiin kara waxa weeyaan, maxaad 4 sano ee lasoo dhaafay dowladda ay u ogaan weyday nooca wada shaqaynta iyo waxa aad ka rabtaan ciidamada Amazon oo hadda loogu dhaliilayaa Amazon inaysan ciidamo guurguura oo meelo badan ka howlgali kara degaano kala duwan aysan la imanin oo wada shaqaynta Amazon iyo ciidamadii ay aada u liidatay dowladda Soomaaliya? Maxaa keenay arrinta hadda in laga hadlo 4 sano iyo dheeraad kadib?
Harun, waa su-aal aada u fiican. Horta arrimahan hadda waxa keenay sida kooban haddaan kugu sheego waxa weeye marka mandate dhammaanayo waxaa la sameeyaa review-gaas waxaa loogu danleeyahay in waxna lagu saxo maaragtay experience-iga halkaas kasoo baxday muddadaas oo mandate-kaas jiray laisla arko, laisla ogolaado, hore loogu socdo. Marka waqtigeedii weeye oo ku aadanayd in wax laiska yidhaahdo, la dhaliilo, la saxo, waqtiga ayaa ku aadan. Arrimahan maaragtay in wada shaqayntu intaa kasii fiicnaan kartay, mar walba ciidamadeenna waa sheegayeen, iyaga iyo Amazonna jaanalo ay ku wada hadlaan oo ku kala wardaataan oo hawshooda ka socoto ayay leeyihiin oo u gaar ah. Annaga dowlad ahaan iyo ka arrimo dibad ahaan waxaan soo galaynaa markii la gaaro waqtigan oo kale oo ay tahay in lala xaajoodo African Union-kii iyo waddamadii kale ee kamidka ahaa Peace and Security Commission-ka in lasla wada fiiriyo. Sidoo kale ilaa iyo January Security Council-ka United Nations-ka New York arrintan way socotay, waa ka hadlayn. Maxaa yeelay United Nations-kana waxay sameeyeen report kale. Report-kaas ay qaadeen iyo hawshaas ay maaragtay dib eegista ku sameynayeen African Union-ka ma aysan rabin. Marka annaga Soomaali ahaan markii nala weydiiyey waxaan nidhi waxaan rabnaa UN-ka iyo African Union-ka kulli in lasla wada shaqeeyo. African Union-ka markii hore waa diideen arrintaas, waxayna door bideen inay sameystaan warbixin gooni ah oo ah tan hadda tacala.
Way waxaa jirtay arrintan ku saabsan ciidamadan guurguura, ayaga laftigoodu way ka dacwoodeen Amazon saraakiil aniga aan la hadlay iyo waraaqo la isweydaarsadayba waxaa ku cad Amazon inay tiri gaar ahaan marka laga hadlayo howlgalkii shabeellada dhexe ka dhacay bishii Juun muddo bilaayo howlgalkaasi socday, in Amazon ay tiri waa idinla howlgelinaa ciidamadii shabeellada dhexe ka howlgelayay laakiin deegaanada Gololey iyo buurane iyo ceelbaraf ciidamadii saldhigyadaas joogay waa inaad ciidamada soomaalidu ay kala wareegaan. Sidaas darteed ciidamada burindo degaanadaas ka howlgala waxaa u suurogalaysa inay diyaariyaan ciidamo heegana oo guurguura oo meelo badan ciidamada kala howlgala. waxayna ku eedeeyeen ciidamada soomaalida inay ku guuldareysteen saldhigyadaas inay la wareegaan, taasina ay hor istaagtay ciidankaas guurguuraya mobilka ah inay diyaariyaan. jawaabtaada?
Horta, maadaama hadda aad ka hadlayso waxyaabo specific ah ama maaragtay mucayan ah kuna saabsan howlgalka ciidanka, arrintaas horta waxay ku fiican tahay in aad ka wareysato, su-aalahaas weydiiso taliyaha ciidamada ama wasiirka gaashaandhigga. Aniga waxaan ka hadlay waa uun warbixinta ayaga ay na siiyeen, laakiin ayaga igaga haboonaan lahaa oo sida xaqiiqada u jirto kaaga dartin lahaa sida ay wax u jiraan. Laakiin waxaan aad ugu qanacsanahay in ciidamada soomaaliyeed ay nafsi hurnimo ah ay runtii dagaaladaas u wada galeen, kaalintoodiina ay si fiican u guteen. wixii dhaliilo ah oo howlgal la-aan si maaragtay wasjir ahaan looga howlgarinna aysan dhinacooda ahayn. intaas uga baxaya
waayo qoraal aad u dirtay golaha nabadda iyo amniga midowda Afrika 28-kii July, waxaad ku sheegtay in talis dhexe oo ciidamada wadamada ciidanka usoo dira AMISOM hadda ciidankoodu Soomaaliya jooga ay ka wada amar qaataan inaysan jirin ciidamadu ay maxaa ku yidhahda amarada ka qaataan wadamadooda, bal arintaas ka hadal, maxaad seed ku ogaateen say wax u jiraan?
Arrintan horta waxay ku salaysan tahay ciidamada AMISOM ka jooga dalka waxay leeyihiin qaab ay ciidamada isugu xirxiran yihiin. madaxdoodana waxaa jira wax la yidhaahdo force command, taliyaha guud oo AMISOM oo ciidamada xukuma. marka qaarkood waxay ku salaysneed annaga baraalkeenna arrimaha ayn ka dhagaysanay ama aan maqlaynay, gaar ahaan wax sida ay maaragtaa AMISOM hadda Soomaaliya u joogto. AMISOM waa ciidankii nabad ilaalin ugu muddada dheeraa uguna baaxadda weynaa ee Afrika ee abadkeed u dirto dal, waa taad sheegtay muddo 14 sano ah. ma ahayn experience badan oo Afrika ay u leedahay arrimaha noocaana, laakiin maanta Soomaaliya wax badan baa laga baranayaa. waxaana ka mid ah sida sektorada ciidamada ay u joogaan Soomaaliya inay u joogaan wadan aysan u joogin isku dhaf. markaa ciidamada sektorada jooga, kuwa Kenya jooga, wax badan waxay ka amar qaataan dalkooda. kuwa maaragtaa jooga Burundi bay ka amar qaataan, laakiin inkastoo hadda taliyaha guud uu yahay Burundi oo isaga ay ka amar qaataan. marka dhaliilo noocaas way soo baxeen, waana wax aan ka ogaanay wareysiyadii iyo maaragtay shirarkii aan la qaadanay ciidamada Afrikaanka ah laftirkooda iyo kuwa Soomaaliyeed.
Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud ayuu kaasi ahaa, waa Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud ee wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ee Soomaaliya oo u warramaya Haaruun Macruuf. dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya in wareysigaasi qaybtiisa kale ee dhanka AMISOM siyaasadda iyo ciidanka howlgalkooda madaxa la xiriira aan isku dayna inaan la hadalna dhankooda si ay markaasi uga jawaabaan hadalladaasi, hase yeeshee codsigii wareysigaasi loo gudbiyey aysan weli ka soo jawaabin. weli waxaad naga dhageysaneysaan idaacadda Caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee VOA-da. duqeyn cirka ayaa mar kale maanta ka dhacday deegaanka Qaycad ee iyadu gobolka Mudug hoos timaado oo fariisin ay ku leeyihiin ururka Al-Shabaab, sida ila wareedyo ay xaqiijiyeen VOA-da oo ay la hadashay saraakiil ka tirsan maamulka Galmudug oo ku sugan Qaycad. iyo sidoo kale tabacaad weyn ayaa VOA-da u xaqiijiyay in labada gantaal lagu dhuftay deegaanka Qaycad oo iyadu Al-Shabaab ay halkaasi ku lahaayeen saldhigyo. weli lama oga khasaaraha kooxda Al-Shabaab kasoo gaaray duqeyntaasi iyo sidoo kaleeto waxyaabihii dhacay. waana duqeyntii saddexaad oo muddo 12 bilood lala beegsado ururka Al-Shabaab. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq wariyaha V O A-da ee Gaalkacyo ayaa warka nooga soo diray halkaasi.
wasaaradaha amniga iyo warfaafinta dowlad goboleedka Galmudug ayaa si wadajira u xaqiijiyey duqeymo kale oo ka dhacay deegaanada Qaycad iyo Hariiri Dheere ee gobolka Mudug, halkaa oo fariisimo ay ku lahaayeen maleeshiyada Al-Shabaab. duqeymaha oo sida ay wararku sheegayaan lala eegtay fariisimo ay ku dhuumaaleysanayeen maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab ayaan si dhaba loo ogeyn khasaaraha ka dhashay. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug Axmed Shiraf Falagle ayaa v o a uga warramay duqeynta iyo halka lala eegtay.
bismillahi raxmaan raxiim. dagaaladaasi iyo duqeynta waa jiraan. meelo ay isku aruugsanayeen waxaa nabadiidka ayaa dhowr gantaal ay ku dhaceen oo kala duwan. ciidamada lugta ee federaalka iyo ciidamada darawiishta galmudug oo isgarabsanayaana waxay ayaguna galeen saldhigyadii ay nimanku joogeen. marka xaggayga wax khasaaraha ma jiraan. xaggoodana fariisimadii ay isku aruursanayeen cirka iyo dhulkaba waa laga gala.
wasiir Falagle ayaa sheegay in deegaanada Qaycad iyo Hareeri Dheere ay Al-Shabaab ka samaysteen fariisimo waaweyn, taasina ay keentay in duqeymo dhowr ah ay ka dhacaan.
ha waa saldhigyo aad u waaweyn weeye oo ay indoora ku jireen oo ay maaragtay ay wax ku aruursanayeen. marka way kala dadambeeyeen oo kuwii maalmihii hore la duqeeyey ciidamada iyada joogay oo ka ruqaansaday. kuwo kale oo aan isleenahay waa kuwii ugu dambeeyey ayaa saakay wax la gaarsiiyey. haddana goobihii waxaa jooga ciidamada iyada oo ku hareereysan meelaha qaarkood in miinooyin dhulka la baaro, maadaama ay miinooyin badan meesha ay duqeyntii ay ku hartay ayaa khubaradu ay ka fakerayaan ku howlan yihiin. laakiin dhammaanba goobihii saake ee bartilmaameedkii yoolku sii loogu talagalo.
ciidamada dowlad goboleedka galmudug iyo kuwa dowladda Soomaaliya oo muddo ka badan bil dagaal ka wada deegaano hoostaga Bacad Weyne ayaa dagaalka waxa uu yimid kadib markii maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab ay horay ula wareegeen deegaanka Bacad Weyne islamarkaana ay weerar ku qaadeen wasil. ha yeeshee deegaanadii Al-Shabaab ay ku sugnaayeen muddooyinkan ayaa dib looga saaray kadib dagaal ciidamada wadajira ay ku qaadeen Al-Shabaab, waxaana ay hadda ku sugan yihiin deegaanada Qaycad iyo Hareeri Dheere halkaa oo muddooyinkan ay ka socdeen duqeymo.
runtii laba oran kale waa daba dheeraaday. hakad waa jiraa maalmihii lasoo dhaafay daraasaad lagu sameynayay meesha dad reemiye waxbaa degen xilaa waarad weeye. meelaha haatan ay ku dhubaalaysanayaan waxa weeye waa meelo baadiyaho qaymo iyo macaadi iyo ciid buura iyo kale. marka waxaa istaraatiiji lagu sameynaya inaan lagu qaldabin dad rayid ah. kala fadnicilintaas ayaa waxay qaatay dhowr beri. taasaa marka aan loo arki karaa in maarata aba wax daba dhaaraadin aba wax hakadeen, laakiin sidoo kale qorshayshiisu wey.
waa duqeyntii saddexaad oo ka dhacda deegaanadaasi oo ay isku hor fadhiyaan ciidamada galmudug iyo kuwa dowladda Soomaaliya iyo maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab. ha yeeshee duqeyntii maantay ka dhacday deegaanka ayaa sida dadka deegaanku ay sheegeen waxay ahayd tii ugu cusleyd kadib saddex gantaal oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ku weerareen deegaanada Qaycad iyo Hareeri Dheere ee Koonfur Bari gobolka Mudug. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, v o a, Gaalkacyo.
markabka Ocean Viking ayaa sabtidii shalay ahayd waxa uu badbaadiyey 196 muhaajiriin oo kasoo baxay xeebta ka baxsan Liibiya si uu markaasi sida wadaha markabkaasi uu sheegay howlgallada bini'aadanimo. wakaaladda wararka ee FB asagoo la hadlay Ibraahim Xasan Daadura ayaa wakaaladdaasi wararka warbixin ee ka diyaarisay inoo haya.
galabnimadii shaqaalaha markabka ayaa isla goobtaasi waxay ka fuliyeen laba samata bixin oo dheeriya iyaga oo soo badbaadiyey 54 qof, kana soo badbaadiyey doon yar iyo 64 kaleeto oo la socday doon kale, iyadoo shaqaalaha howlgalkii ugu dambeeyey ay ku soo badbaadiyeen 120 qof. muhaajiriinta lasoo badbaadiyey ayaa waxaa ku jiray 2 dumaro oo uur leh iyo 33 caruura oo 22 ka mid a aanay cid la socon. ururka caalamiga ee muhaajiriinta ayaa waxaa laga soo xigtay in 146 muhaajiriin ay ku dhinteen badda, iyaga oo ku jiray isku daya inay gaaraan Yurub 4 bilood ee ugu horreysay ee sanadkan. ururka Source Mediterranean oo u gurmada soona badbaadiya muhaajiriinta ayaa waxa uu sheegay inay soo badbaadiyeen in ka badan 30,000 oo qof tan iyo bishii February ee sanadkii 2016, iyadoo ay soo kala badbaadiyeen maraakiibta Aquarius iyo Ocean Viking. soos mediterrani ayaa waxa uu ku eedeeyey dowladaha midowga yurub inay dayaceen hawshii goobidda iyo samata bixinta si ay uga niyad jibiyaan muhaajiriinta inay isku dayaan in ay ka soo gudbaan liibiya oo dagaalku uu ka socdo halkaasi oo inta badan ay dhibanayaal u yihiin dembiye abaabulan iyo gacankaadalka maleeshiyada. Mas-uuliyiinta liibiya ayaa sidoo kale lagu eedeeyey in ay si qasab ah ay ugu celiyaan liibiya doomanka la horqabateeyo xitaa marka ay ku sugan yihiin biyaha yurub. Warbixin uu dhammaadkii bishii May soo saaray xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha ayaa waxa uu ku booriyey liibiya iyo midowga yurub inay dib u habeyn ku sameeyaan howlgalladooda samata bixinta, iyadoo uu sheegay in siyaasadaha jira ay ku guuldaraystaan in mudnaanta ay siiyaan nolosha, badbaadada iyo xuquuqda aadanaha ee dadka isku daya inay uga soo gudbaan Afrika.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daandure ayaa warbixintii wakaaladda wararka ee f b a soo diyaarisay nala socodsiinaya. Halkaasaad ka dhageysanayseenna waa Washington. tahay markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka. Dhegeystaha Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa noo soo diyaariyey.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. khamiistii aanu kasoo gudubnay waxaa magaalada Kismaayo ka bilaabatay doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka 12-aad ee Soomaaliya, taas oo bilow u ah doorashooyinka baarlamaaniga iyo tan madaxweynaha ee Soomaaliya. Haddaba doorashada ka bilaabatay Soomaaliya ma noqon doontaa mid hufan oo ku soo idlaata waqtiga loogu talagalay? Waa mowduuca barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan, waxaana marti iigu ah guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya, Maxamed Xasan Ciro. Guddoomiye Maxamed Xasan Ciro, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
waa dhowahay, waa salaamaya olol adiga iyo martida kale iyo dhegeystayaashaa.
aad iyo aad aan kaaga qaadnay salaantaas. Mudane, doorashooyinka waatii ay bilowdeen toddobaadkan oo aada ku bilowdeen Jubbaland, marka xaggey wax idiin marayaan ilaa iyo hadda?
Horta hadday marba doorashooyinku bilowdeen, waxa uun la sugayaa waa hadba meel cusub inay wax ka bilowdaan, kuraas cusubna inay soo baxdo. waxyaaba kale la sugayaa uun waa in dadku ay iyaguna ololahooda iyo waxyaabahooda kale ee ay tartanka ku gelayaan ay raadsadaan. marka guud ahaan hanaanka doorashadu waxaa moodaa sida uu dee jiitan usoo ahaa waqti badan, in ugu yaraan jiitankiisii ay shalay ku ekayd oo jiitankiisii uu ku ekaa markii ay Kismaayo xubnihii ugu horreeyey doorashadu ay ka dhacday. waxa kale hadda noo xigaana waa istuudiyada kale iyaga la sugeeday in maalmahan soo socda ay doorashada aqalka sare ay qabtaan. marka waxaa dalka wada shaqeynaya waa kuwaas howlaha ugu badan hadda halkaasay kusii jeedaan.
waaya, marka kuwa aqalka sare ee aad hadda bilowdeen, goorma ayaad soo gebagabayn doontaan Jubbaland? maxaa xiga?
horta ilaa toddobaadka ugu horeeya bisha August ayaa qorshuhu ahaa in aqalka sare laska soo gebagabeeyo, sida ku qoray shaxdii doorashada ee guddiga dejiyey. marka meelaha hadda wadooyinka kusoo hayaa waa Koonfur Galbeed, Puntland oo kale, sidoo kale Galmudug iyo Hirshabeellaba, kuwii Somaliland. intaba waa silsilado un isku wada xira, kuwadana xiran oo hakala yara maalmo dambeeyeen, laakiin iyaga lasoo qorshayaasha riyada waxaa mooda hadda inay abaabulan yihiin oo ay howlahan faraha kula jiraan.
waayahay, waa mahadsan tahay. dhegeystayaasha ayaan jeclahay inaan fursadooda siiyo. dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
magacaygu waa Cabdisalaam Katooje, waxaan joogaa magaalada Galdogob ee gobolka Mudug. gudoomiye Ciro iyo bahda v o a waan salaamay. gudoomiyaha, waxaan rabaa Kismaayo waxaa ka bilaabatay doorashada xildhibaanada aqalka sare ee ku matala maamulka Jubbaland. markay bilaabatayba waxaa soo baxaya cabashooyin ka imaanaya dhanka haweenku ay leeyihiin. waxaa meesha ka muuqata rajo xumo sidii aan ku heli lahayn qondadeenna. marka sidee, iyadoo aynu ognahay in maalin weytana loo saaray haweenka guddi soo turxaan bixiya cabashadooda oo ilaaliya qondadooda, sidee islamarkiiba lagu ilaalin karaa haweenka inay qondadooda helaan?
ومهدين كاس جلدوب النجس واعي أرنتا قندر هون كوانهين سجاد كرسي أما قابل طبعا كرسي واقف في سرعة مدة قيد بعيدة قندر اسمه كرسي الله قندي يلينا قيد بعض مكان كلابر بهاي قيد عن صوص عضوم بكل لسوي يعني الغدرة أثر في هراء بحذينا دبعا دوري تشرفي وي كرسنتي وكعدي مركا دي كرسا مغدين ما دي يدي أي أيسن دوليسان ووح عالي هفرا ودفك أي كرسا مكهلا لكن مرول با وحاج شراء هنان مدحلة ما مدولي زيبا جديرة دورة شبا هير فدرال يهير ما مدولي و يدد داره يغنى أقريما قوند بها وينك أو إسكوة بشرا وقوة تاجنة بالقاب كي مرول بالله غمد أبالي الحاطة marka in mar walba la ka xaqiijiyo waa waxa ay doorashooyin kara ku socdaan gudiyaduna ay ku hawlan yihiin
way hay aan dhigistaha kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo
magacaygu waa Barre Cali waxaan ka mid ahay dhalinyarada ku nool magaalada Nairobi laba su'aalood ayaan rabaa inaan weydiiyo mudanaha su'aasha koowaad ee ah mudana dad waxa jira xilibaana ah ee waligaa iska jooga kuraasta Soomaaliya meel aan ugu soconin cid la tartamaysana aysan jirin haddii la tartamana dadka la tartamay loogu goodiyay in ama la dilayo ama meesha ay u qalminba nidaam dadka nooca amal meesha looga saaraya oo dad cusub oo la jaan qaada kara dawladnimadiina lagu keenay maleedihiin koow su'aasha kale ah mudan doorashada ugu horeysa Jubbaland bilaabatay dirb waxa soo baxay complaint ah xildhibaanada meesha imaaday in ay yihiin xildhibaanada meesha looga baahneen ee ay yihiin xildhibaana dad shakhsi ah ay qarash gareen oo la rabay in lagu dagaalamo hadii madaxweynaha mustaqbalka iman doona la fahmo waa in lagu rido hadii marka complaintka noocaan ah arrinka noocaan uu si socdo ee maamulka goboleedada kala sida Puntland iyo Galmudug iyo Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle ay xildhibaan noocaan amalkay maadaan talada aasiinaysan dadka shacabka Soomaaliyeed ee ka dhursan maxaa waa waa ma
aan maasin yahay dadkaasi arrinkan ah xildhibaana ayaa waqti dheer iska fadhiya kuraasta marka uu kiinba hannaanka wax qaybsiga Soomaalidu wuxuu ku dhisan yahay 4.5 kuraasta waxay u kala calaamadsan tahay qabaa'il marka horta waxaan go'aankeeda qabaa'ilka iskala qabaa'ilku waxaan waa xuquuq iyagoo qayb ahaan loo siiyey ma fiixla qaybsan iyo la yiri sheer wada intaana kursi ay leeyihiin kan ku fadhiya weligii ku fadhiyay iyo midka cusub doonaya inuu wada tartamada way u siman yihiin kursigan inay u wada tartamaan anaga ama gudiga doorashada waa jiraa tartan waxay tahay in ay u dejiyaan habraac doorashadaas iyo kuraastaas loogu tartamayo habraacaasna aan cidna lagu gacan digaxayn kii horey ugu fadhiyeyna uusan fadbursid iyo wax isaga xaq ah oo gaar ah uusan siin kan cusubna uusan u duumin ama u jow falin oo ay iyagoo dhan si habraacaas waafaqsan ugu wada tartamaan annagu waxaan ilaalinaynaana waa kaas marka muhiimadda marka uu ka hadlayo walaalkay ma garan karo laakiin waxaan u qaatay in leeyahay dadka 20 sano yahay iyo waqtiga badan ku soo fadhiyay ma xeeran miyaa looga samayn karaa ma xeeran loogama samayn karo xeerarka waxaa loo sameynayaa waxaan in loo sinaado oo si habraaca waafaqsan doorashada loogu tartamo arrintii ka dhacday ee Kismaayo doorasho bilowday ahay waa maanta ugu horreysay ee ahay horta waxaa wax farxad leh ahay in doorashadu ay baabkeedu furanto runtii wax weyn oo qiimo badan bay ahay ummadda Soomaalida horta bal inay taas fiiriyaan dibadiyo dad joogayaal badan baa jiray gudiyada wada joogay dibadiyo kale waa la soo wada saari doonaa marka qof marka aan meesha la joogin ama aan xub ahayn inuu ka hor dhaco maaha xubahaas iyo warbixinahaas oo dhan marka kuwaasna waxaan u malaynayaa bal intaynu xagga negativeka ama xagga diidmada aadayno aynu ka fiirino dhinaca wanaagsan wadankan inuu doorasho galo waajib ahay inuu doorasho galo dantiisa ku jirtay wadanka oo dhan doorashadii waxay ka bilaabatay waxay u fartay rajo cusub dadka Soomaaliyeed ugu yaraan inay wax socon doonaan dhanka doorashaduna soconaya waxna la qabsoomi doono si dowladnimada Soomaaliya meeshii taagantahay ay hore uga sii dhaqaaqday
waa mahadsan tahay mudane maxamed xasan ciro. weli dhegeystayaal, waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan maanta uga hadlayno doorashooyinka soomaaliya hadda ka bilowday. waxaana martin inoogu ah guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka mudane maxamed xasan ciro. dhegeystaha saddexaad ayaan jeclahay inaan u yeero.
magacaygu waa daahir jaamac muuse oo jooga magaalada halgeysa ee somalilan. waxaan weydiinayaa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee heer federaal mudane ciro, waxaa dhawaan la filayaa inay doorashooyinkii aqalka sare ay qabsoomaan. haddaba arrinta somalilan ayaa su-aalkaa weydiinayaa xildhibaanada aqalka sare ee somalilan ee la rabo in gobol lagu doorto magaalada muqdisho ama gobolka banaadir, si goorma iyaga la qandhaqaajinayaa. mase suuragal tahay inaad la xaliyo khilaafka labada garab ay u kala jabeen mudanayaashii xaggaa joogay? waayo arrinta somalilan way ka xasaasisanta arrimaha kale, oo iyagu ma jiro baarlamaan goboleed soo dooran kara, muqdisho lagu dooranaya baa layidhi. su-aashaasaan weydiinaya mudane cire, waad mahadsantihiin v o somali. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
arrintan somalilan waxay kamid tahay meelaha kale ee doorashadu hadda ka bilaabatay, iyadana waa rajeynaynaa inay doorashadu dhaqso uga bilaabato, waana waajib in doorashada laga qabto. arrinta kala qaybsanaanta guddiyada ku jirta haddaba waa nagu jiraa, ra-iisul wasaarihuna waa ku jiraa, guddiyadan oo kaley door bay qaadanayaan haddii alla ka dhigo, waana layska soo xallin doonaa. marka wax weyn oo doorashaduna u qabsoomi waayeyso maaha, ama carqalad maaha, waayo haddii marba guddiyadii ay dhisan yihiin, taasaa muhiim inay wada shaqeeyaan oo laysu keenana waa waajibaad dastuuri ah oo sharci ah oo hadda iyaga laftigooda mas-uuliyadu saaran tahay. marka taasina waxaan malaynayaa inaysan cillad weyn noqon doonin, iyagana marka sidaa ugu dhaqsaa badan bay doorashadooda u bilaaban doonaan idanka ilaah.
guddoomiye, su-aaltaas lamid ah haddii aan raacsiisto, gobolka banaadir ayaa isna lamid ah maaragtay mudanayaasha somalilan, marka qaab nuuce ah ama wadiiqo nuuce ah ayaad u mari doontaan doorashada mudanayaasha la filayo inay kasoo baxaan gobolka banaadir?
gobolka banaadir waxay leeyihiin guddiga banaadiriga la dhaho, kolay shan kursiga hadda taala. marka sida guddiyada kale ee heer maamul goboleed ay u maamulayaan doorashadooda ayagana u maamulanayaan, marka ergooyin bay leeyihiin oo adi deegaankoodiyaa jooga, dadkoodigaa wada jooga, caduladoodigaa jooga, marka sidau nidaamka kale ee deegaanka soomaaliyeed marayaan ayay iyaguna marayaan oo wax ku dooranaya.
waayahay dhegeystaha xiga ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo.
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxaa la lahaa xasan cali cabdi oo ku nool nairobi. mudanaha waxaan weydiin lahaa, maadaama hadda lagu jiro oo doorashada hadda socotay tahay doorasho dadban oo marnaba laisku aamini karin, maadaama maaragtay lacagta lagu dagaalamayo, goormaas leedihiin doorashadan dadban waa laga gudbi karaa loona gudbi karaa doorasho maaragtay cod iyo qof ah? waad mahadsan tahay.
dhegeystaha jirta waa mahadsan yahay, waa sax suu sheegay, doorashadani waa doorasho dadban, qaabkay ku timina way isla ognahay, dabcan dhiraandhiran iyo wadahadallo waqti dheer oo madaxda maamul goboleedada iyo dowladda udhexeeyey bay ku timi. waa waxun xal ay la mooday oo dee in sidani ay tahay sida hadda wax loo qaban karo, ugu yaraanna sidii lagu heshiiyey hadday doorasho inoo jiibay oo doorashadiina ugu yaraan ay gelayaan qeyb kamida bulshada iyagoo oo u dhigan in intii kalena ay iyagu matelayaan. horta waxa uun la raadinayaa waa taas. waxaan horta waa wax soomaalidu leedahay, soomaalidu iyagaa la rabaa inay waxan ku heshiiyaan oo ay kaga mida dhaliyaan. marka arrinta qof iyo codka waa arrin u baahan deegaanka soomaaliyeed iyo siyaasinteedu inay ka mida dhaliyaan gaaditaankeeda, waayo waxay u baahan tahay waxyaaba badan in ay dadka soomaalidu ka heshiiyaan, waxay u baahan tahay is-aamin badan, waxay u baahan tahay dowladnimada oo meelo badan ka xoogeysata. marka waxyaabahaas oo dhan waa waxyaaba oo kolay de dowladda imaan doonta iyo doorashadan kadib u taala oo ay ka shaqeyn doonto saan filayo. marka laakiin hadda un waxaan qabanaynaa waa un doorashada dadban iyada un baana ah ta lagu heshiiyey, qaabkii loogu heshiiyey oo ku salaysan hafraacyo guddiyadu u dejiyeen waa lagu fulinaya.
waa mahadsan tahay mudane ciro. guddoomiye, waxaa jira su-aal ay inta badan isweydiiyaan dadka soomaalida oo ah walaac ay qabaan, taasoo ah in doorashooyinkii hore u dhacay ay hareeyeen musuqmaasuq iyo kala iibsasho kuraastaasi baarlamaanka. marka hadda maxaa idinkaga qorsho ah in aad qabataan doorasho hufan?
walaal horta waxaan horta marka ka eego doorasho la yiraahdo hawshu way xamaasad badan tahay. Dee dhowr boqol oo kursi waa 350 wax yar dhiman oo kursigan maraynaya baa lagu tartami doonaa dad 1,000 ama 2,000 oo qof ah baa laga yaabaa inay u sabtamaan. Kumanaan qof iyo malaayiin kalena korkay ka sii eeganayaan. Horta wuxuu inay habsamidii iyo shuruucdii iyo hadalkii doorashada loo dejiyey ay raacaan waa sida keliya ee looga hortegi karo in wax isdabamarin dhacdo, in ay dhacdo shubasho. Xeerarka la dejiyey baana inta badan xakameynaya qofka doorashada ka shaqeynaya iyo ka tartamaya iyo cid kastoo lug ku leh baa inay wax isdabamarin ay samayn karaan. Oo xeerarkaasi in la dabaqo waa sida ugu wanaagsan ee waxan lagu xakameyn karo. Marka la fiiriyo cabsida ay dadku qabaan, anigu cabsida ay aadka dadku u qabaan waa wax la xiriira dee sida waddankeenu ay dowladnimadiisu daciifka isaga tahay, kala qaybsanaanteena faraha badan, waa wax asal ahaan horta meelahaas ma xiriir beela leedahay. Laakiin marka xaqiiqiin la sheego wuxuu lagama hordhici karo. Haddaba doorashadu waa bilow, laakiin inaan anagu dadaalno annagu gudiyadu lafahooda ay dabaqaan xeerarka iyo shuruucda oo ay ilaaliyaan iskala ilaaliyaan wixii mursuq iyo madow u keeni kara dadka kale ergooyinka iyo odayaasha iyo iyaguna ku lug kale iyagana lagu dabaqo xeerarka doorashooyinka oo wixii isdabamarinaha la arkaba lagu xakameeyo waa horta sida ugu fuufan ee waxaan lagu qaban karo. Lakiin kale in niyadda la wanaajisto ayaa wanaagsan. Cabsidana laiska daayo, doorashadan dadka Soomaaliyeed iyagaa leh, innagaa iskale, waana mustaqbal uu waddanku leeyahay. Intaa laga fikiro sidii intaa looga magacaabin lahaa baa horta ugu muhiimsan in xoogga la saaro.
Waayahay, waa mahadsantahay dhageystaha. Ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan khad ka soo geliyo walaal soo dhow.
Waan salaamay gudoomiye Maxamed Xasan Cire. Su-aashaan rabo inaan weydiiyo waxa weeyaan ma laga yaabaa doorasho waqtigeeda ku dhacda inay imaato this time maadaama muddo badan hadda la islaba tiitamayay doorasho waqtigeeda ku dhacda qodobadii lagu heshiiyey waafaqsan loo wada dhan yahay uu qof walba iska dhex arkayo maaragta aan dhib ka imaanin. Wasalaamu calaykum waraxmatullah. Magacaygu waa Hodman.
Gabadhaan horta way mahadsan tahay. Doorashadii haddaba way dhacday oo way bilaabmay. Doorashad madba haddii intaa doorasho la galay wuxuun ka soo baxeen doorashadii way dhacday. Waa waxaad un loo fadhiyaa waa in la dhamaystiro oo waa cid kastoo lug ku leh ay doorkeeda qaadato. Waa duruufo iska farsamo oo badan way jiri karaan oo maalin iyo laba iyo todoba casho iyo wax digdigi kara. Laakiin wax weyn hadda maaha. Hanaanka siyaasadda waa heshiis baa lagu yahay hadda in doorashadu ay dhacdo. Shuruucdeediina waa lagu heshiiyey. Wixii qaabkii ay u soconaysay iyo hasaacyadiina waa wada diyaarsan yihiin. Marka waxaas hore fiirarka ah ee doorashadu ay u baahan tahay la fiiriyo. Haa, doorashadu way dhacaysaa insha allah, waqtigeeduna way ku dhacaysaa ilaa ka madaxweynaha. Laakiin marka technicalka hoose dee loo gudbo oo matalan maamul goboleed kasta laba goobood baa doorashada lagu qabanayaa. Goobahaas laftigooda xaaladoodu way kala duwan yihiin, shaqooyin dheeraad ay u baahan yihiin, waxyaabahaas marka waa wax farsamo. Waxyaabahaa farsamadu marka waa dhici kartaa dee maalin iyo laba iyo iyadoo maanta loo ballansanaa inay maanta dhici weydo oo berio kale ay dhacdo, laakiin ama beri dambo kale ay dhacdo. Waxyaaba technical ama maalin iyo labada farsamada ah waa un ka dhici karaan. Lakiin hadda dib u dhac weyn oo kale oo siyaasi ah oo doorashada keeni kara ma muuqdo. Dib u dhac kale oo dhinaca farsamada ah oo isagana doorashada waqti badan dee dib u ridi karaa isnama muuqdo. Marka rajooyinku saasi u wanaagsan yihiin.
Waa mahadsantahay gudoomiye Maxamed Xasan Cirro. Ugu dambeyntii, adigoo soo koobaya, caqabadaha ugu waaweyn ee hadda idinku hor gudban maxaa ka mid a?
Horta anaga hadda haddii marba doorashadii bilaabatay caqabadihii waa naga wareegeen. Qolyaha hadda laga rabo inay soo wada gudbiyaan aqalka sare cadaadisku saaran yahay bay horta caqabadu hadda haystaan. Anagu inaan habraacyo iyo shuruucdii iyo wixii aan ku kala maarayn lahayn un mar walba aan dabaqno ayaa ah noo muhiim. Caqabaduhu waxay un noqon karaan bal mar waqtiga aqalka hoose la galo oo kale waxyaabaha aqal hoose wuu ka yara hawl badan yahay aqalka sare. Oo markaad bay ufiirso dad badan oo ergooyin soo dooran doona, wax caaqilo badan baa wax soo fuli doona, iyo urho bulsho iyo xubno bulsho fayida. Marka waxyaabahaasoo dhan waa meelaha inta badan muranada iyo xaqiib maadaan caqabadaha ugu badan ee kolley aan dareemi doono meelahaas ay noqon doonaan, laakiin hadda wax kuweyn oo kale ma aragno.
Aad iyo aad ayaad umahadsan tahay gudoomiye Ciro.
Aad baan umahadsan tahay adigii dhegeystayaasha wada salaamay.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya, Maxamed Xasan Ciro, oo marti iigu ahaa toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaan jeclahay inaan umahad celiyo isaga iyo dhammaanba dhegeystayaashii barnaamijka inagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka kale, dhegeystayaal, inta aan barnaamijkan mid lamid ahaan dib dambe hawada isugu maqli doonno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur Bukhaari, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Isaga ayaa noo soo diyaariya halkanna nagala socodsiinaya. Halkaasi aad kala socoteenna waa Washington. Dhegeystayaal, hadahayo kale waxaad maqashaan habeen kasto oo axada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee xiisaha gaarka laha. Waa kan Axmed Faarax Cali idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qeyb kowiyo tobnaad kana mid ah sheekadii waa suga iyo warsame socdaalkii soddonka maalmood qalinkii allah u naxariistay xuseen sheekh axmed kadar. waxay maraysay waa suga iyo warsame iyo martidii reer magaalka ahayd oo gurigii laba xidig la dirir ku wada sugan, iskana waraysanaya arrimo ay qabyaaladdu kow ka tahay. waxay isku raacsan yihiin inay tahay waxa soomaalida la degay, ha yeeshee mid waliba kan kale ayuu adeegsigeeda ku riixaya. dabadeedna reer magaalkii midkood ayaa labadii oday wuxuu weydiiyey siday u arkaan tallaabadii dhowaanta la qaaday ee qoridda af soomaaliga ku saabsanayd, taasna oday warsano ayaa si faahfaahsan uga jawaabay, sheegayna inay ahayd tallaabo in mar hore lagu dhaqaaqo loo baahnaa oo waxdheefkeeda ay haddiiba soomaalidu dareentay. hase ahaatee inay sidaas u daahdo wuxuu odaygu eeddeeda dusha ka saaray reer magaalka oo sidu qabo iyagu weligoodba ahaa kuwa afafka shisheeyaha waa suge oo aada ula dhacay siduu warsame uu su-aalihii reer magaalka uga jawaabay ayaa markaa inta hadalkii qaatay si jeesjeesa u yidhi, anigoo huba in wadaygay warsame uusan waxna dhimin waxna dhaafin, waxaan hadal jacayl ugu laabanayaa inay adinka ahaayeen dadka run mooday waxyaalihii shisheeyuhu uu muraadkiisa ku qunsanayay. tan labaad waa isla adinka kuwa haddeerna runta u soo laabtay oo gartay in danahooda laga duwayey si aayahooda dambe uu u xumaado. waxaan kaloo idin xusuusinaynaa inaan hore u ogeyn inaan dhalanteedka ka degi doontaan, maxaa yeelay waxay soomaalidu ku mahmahdaa beentu way ku waraabisaa kuma sarakaado. odaygii reer magaalka ahaa ayaa inta cimaamadiisii jilbaha ku xirtay isagoo shaarubka far iyo suul ku miiqaaya wuxuu yidhi, jawaabtii warsame bixiyey hal baan ka idhi, hadalka waa suga raaciyeyna hal baan ka idhi. tan hore hal baan ka idhiyo waxaa hadalka warsame ka muuqatay inay reer miyigu mabda ahaan waafaqsan yihiin qorista af soomaaliga, laakiin ayan firaaqo u heli karin waxbarashada. wuxuu kaloo warsame si caddaana noogu muujiyey inay reer miyigu aad uga xumaayeen ku dhaqankii afafka shisheeyaha. haddaba waxaan idin leeyahay, haddii aadan baran sida loo qoro iyo sida loo akhriyo, wuxuu afku ka dhigan yahay biyo ubada kaaga buuxa oo aad ka ooman tahay. isticmaalkiisuna wuxuu ku kooban yahay labada qof ee ismaqlaaya keliya. haddaad sidaas yeeshaanna waxaad ku sifoobaysaan abwaano aan ku camal falayn murtida ay afkooda ka sheegayaan. bal waxaad xusuusataan mahmaahdii qaayaha lahayd isla arrintaasna ku saabsanayd ahaydna dhibkaad dhowrataa dhashaaduu suga. hadalkii waa sugana hal baan ka eriyo. Waxaan marka hore waa sugow kuu qirayaa inay ahayd magaalku ugu horreeyeen Soomaali wax ka barata shisheeyaha. Laakiin faa'iidooyinka aan ku gaaray waxaa ka mid ahaa inaan muddo kadib kala ogaanay waxyaalaha waxtarka u leh horumarinta nolosheenna iyo kuwa aan u lahayn. Taas waxaan ku gaaray waxbarashada, sidoo kalena waxay noo horseeday inaan hubsanay inaan cilmiga la kala lahayn, af kasta waxa lagu bartay. Hadalkaasu si weyn ayuu odayaasha u saameeyey, waxaana isagoo cod jilicsan ku hadlaya jawaab gaaban ka bixiyey warsame uu yidhi, bal marka hore waxaan kuu qirayaa inaad hadal qaayale lagana garaabi kara ku hadashay. Waxaanse ku xusuusinaynaa inaan dadaalkiina waxba ka naasacadayn, sababtuna waxay tahay waxaad nagu waaninaysaan inaan baranno sida af Soomaaliga loo qoro, dhashiinana waxaad ku abaabisaan dhaqamada shisheeya. Haddaba walaalow, hanuunka iyo niyadsamida aad u qabtaan barashada qorista af Soomaaliga maxaad ugu kordhin weydeen noolaynta dhaqankiina, idinkoo marka hore ka bilaabaya inaad dhashiinna ku barbaarisaan? Sideedabase ma ogtihiin inuusan shisheeyuhu naga tegin inta ay joogaan dhallinyarada aan magaalooyinka ku arkay oo sida caddaanka ah u muujinaya inay dan ka lahayn dhaqanka qaayaha le ee ummaddeenna? Dhibaato kama weyna haddaysan dhashaadu kaaga ekayn dhawaaqa, dhugmada iyo dharxirashada? Markuu hadalkiisu xubin gaaraba, warsana wuxuu qooransanayaa saaxiibkii waa suge, haddaba dhashiinna fasahaaday aad ayay u waxyeelaynaysaa sharafta dalkeenna. Waxaana hore loo yidhi, buro foolka kaaga taal, xanuun dartiis lama goyn karo, fool xumo darteedna lama sidan karo. Hadalkaas reer magaalkii intoodii badnayd way u madax ruxeen. Waa suge oo marka gartay in runta loo soo dhacay raggeena is-afgartay ayaa si wanaagsan uga faalooday hadalladii ku saabsanaa qoridda af Soomaaliga oo maalmihii uu magaalada joogay uu dadka ka maqlay. Markaasuu yidhi, intii aan magaalada joogay waxyaalo badan oo qoridda afka ku saabsan ayaan raadiyaha ka maqlay, laakiin waxaa si wanaagsan arrintaa ii dhacsiiyey nin raadiyaha ka guuroobayay oo lahaa afafkii shisheeyaha oo iskuulka loo furay lana olayn jiray ujeedooyinkoodiiyo isticmaalku ima dhicin. Ayaantii dambeetana afka aabba iyo hooyo muddo laba ayaamooda markii califka lay baray akhbaartii lasoo qoray akhriskeedu ima dhibin. Aqoonteenni aasnaydna iftiinkaa lasoo dhigay, umuurtaana awalkeedii ilaahaa agaasimay, odayaasha taliyana amarkoodii waa fulay, akhyaartii lasoo xulay ee afka sidaan u soo qorayna waa lama ilaabaan inta axad ka nool yahay ummaddeenna Soomaaliya. Farxad iyo is-afgarab ayuu raggii maalintaa ku kala tegay, odayaashii labada dhinacna wax weyn ayaa u kala kordhay. Markii la kala dhaqaaqay ayuu warsame sii sagootiyey waa suge. Intaayan ismacasalaamaynna, waa suge ayaa yidhi, warsamow, waad ogtahayo aniga iyo adigu weli ma helin meel aan xasil ugu sheekaysanno. Sidaa daraaddeed waxaan jeclaan lahaa inaan ballanno, maxaa yeelay waxaa lagu maahmaahaa war waxaa lagu xalaaleeyaa ballan, xoolana bir, badarna suus. Markaas bay ku heshiiyeen inay toddobaad kadib isku arkaan beerta nasashada. Sidaas bayna iyagoo wada faraxsan ku kala tageen. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaaha inoo joog waa inoo toddobaadka soo aadan iyo qayb laba iyo tobnaad kana mid ah sheekada waa suge iyo warsame hadduu eebba idmo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay qoraaga axmed faarax cali idaaja oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha. Halkaasi aad ka dhageysaneyseen waa Washington. Markana bal dhinacii heesaha aan ku wada nasanna ee waxaan soo qabanayaa fanaanka codka macaan Cabdirasaaq Iskalaaji.
Nurushu waxay tahay aqoon nasibyahow maad samayn marka dadka nooca badan naqaysay tiri midaan noloshu waxay tahay aqoon.
Cabdicasiiskalaaji ayaan heeskaasi uu leeyahay kusoo gabagabayneynaa idaacaddeenni fiidnimo ee caawa iyo dunida. Waxaan idinla socodsiinayaa anigoo ah Saare Cabdi Axmed. Dhammaanteenna isku duubanna waxaan idin leenahay nabadgelyo.